Ajattelin lukea teidän kanssanne Herran sanaa. Herään itselleni hyvin rakkaaksi tulleen Raamatun kohdan johdolla. Se löytyy ensimmäisestä kuningasten kirjasta 18. luku. Teistä monet osaavat tämän luvun ulkoa mahdollisesti. Mutta luen täältä erään jakeen ja sen johdolla muutamia ajatuksia, jotka ovat sydämelläni. 18. luku ensimmäisestä kuningasten kirjasta teille, jotka selaatte Raamattuanne siellä. Jae 24. Profeetta Elian sanat kuuluvat näin. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Profeetta Elia oli eräs suurimpia profeettoja Israelin kansan keskuudessa. Jälleen kerran oli käynyt Israelin kansan kohdalla niin, että luopumuksen ajat, kylmä, hengellinen aikakausi, epäjumalan palvelus ja kaikki oli tullut Israelin kansan keskuuteen. Te muistatte Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä, erikoisesti toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan Israelin kansan vaiheesta, erämaavaelluksesta, jolloin Jumala väkevällä kädellä vei Israelin kansan Egyptistä ulos. Mutta ei kauaa, kun israelaiset olivat tulleet erämaahan, niin alkoi jälleen napina ja kapina. Israelin kansa käänsi selkänsä Jumalalle ja katseli jälleen kerran muita asioita. He tekivät siellä kultaisen vasikan, palvelivat sitä, kumarsivat ja ylistivät sitä. Kohta olivat jossakin toisessa käänteessä tekemässä syntiä ja kapinoimassa Jumalaa vastaan. Olen ajatellut, että jos missä, niin Israelin kansassa on meille määrätynlainen malli, esimerkki. Voimme sitä sen kansan historiaa ja vaiheita katselemalla todeta, että olemme hyvin samankaltaisia monessa asioissa. Juuri silloin, kun edessämme on suurin taistelu, suurin koettelemus, silloin me alamme katsella muualle. Ja unohdamme hetkeksi, että Jumala on sittenkin se, joka meitä tässä kaikessa johdattaa ja auttaa. Israelin kansan hengellinen tila oli mennyt niin syvälle, että Elia toteaa, että minä olen ainoa jäljelle jäänyt Jumalan profeetta koko Israelin kansan keskuudessa. Baalin profeetat olivat vallanneet hengelliset alttarit, olivat vallanneet koko Jumalan palvelusjärjestelmä. Kansa oli kääntynyt epäjumalien puoleen, kuninkaat palvelivat epäjumalia, ja epäjärjestys vallitsi koko kansan keskuudessa. Jumala suri tätä kaikkea. Tämän asian ratkaisemaksi Jumala oli lähettänyt kuivuuden. Elia oli rukoillut ja sanonut siellä kuninkaalle, että ei tule sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Hän rukoili, eikä sadetta tullut, ja 3 vuotta oli satamatta. Ja nyt Jumala kokosi nämän kuivuuden kautta asioita siihen malliin, että pikkuhiljaa ratkaistaan tämän kansan kohdalla se, ketä he palvelevat ja ketä he eivät palvele. Jumalan armo vaikutti tässäkin tapauksessa. Vaikka tästä tuli suuri verilöyly, nämä Baalin profeetat aikanaan sitten tapettiin, niin siitä huolimatta Jumalan armo kokosi kansaa. Jumala kutsui kansan eteensä Karmelin vuorelle ratkaisun hetkeen, jossa osoitettiin Jumalan taholta mahdollisuus Jumalan kansalle palautua jälleen Jumalan yhteyteen ja saavuttaa se hengellinen asema, johon Jumalan kansa oli tarkoitettu. Ja tästä nyt haluan teille muutaman sanan sanoa. Elia asetti ratkaisumallin, Jumalan antama ratkaisumallin, ja hän sanoo näin. Te huudatte Jumalanne nimeä ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Ja kun kansa kuulee tämän ratkaisumallin, niin he sanovat, että hyvä, näin se on. Tämä on hyvä tapa ratkaista tämä asia. He tiesivät, että kun Jumala vastaa tulella, niin se voi olla vain elävä Jumala. Se Jumala, joka ei voi antaa tulta, se ei ole oikea Jumala. Ja kohta katsomme sen, mitä tämä Jumalan tuli on. Me olemme kuulleet siitä, kuinka Raamattu kertoo, että myöhempinä aikoina meidän keskuuteemme tulee antikristuksia ja valheprofeettoja, jotka saavat jopa tulen alas taivaasta, lankeamaan taivaasta. Ja saavat ihmiset hämmennyksiin. Mutta minä voin teille etukäteen kertoa sen, että alkaa turvallisella mielellä, te ette eksy sen tulen tähden. Sillä se tuli on erilainen tuli kuin tämä tuli, josta tässä puhutaan. Me huomaamme sen hyvin pian. Kansa tiesi, että ratkaisu on siinä. Se Jumala, joka vastaa tulella taivaasta, on todellinen Jumala. Ja tästä lähdettiin liikkeelle. Ja sen tähden haluan sanoa sinulle jotakin, tulee Jumalasta. Vaikka hän on armon Jumala, rakkauden Jumala, rauhan Jumala, mitä kaikkea hän onkin, hän on myöskin tulee Jumala. Ja hän vastaa tulella taivaasta. Ja me menemme nyt eteenpäin. Uskot ja varvaat varmaan, että tulen puhumaan jotakin pyhän hengen tulesta, pyhästä hengestä näiden Raamatun jakeiden johdolla. Menemme eteenpäin. Yhteyden vuoksi luemme jakeesta 30 jakeeseen 39. Kun tilanne oli sitten kehittynyt omaan vaiheeseensa, tuli Elian vuoro ja Raamattu sanoo, niin Elia sanoi kansalle, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttari, joka oli hajoitettu. Ja Elia otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrina puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se toinen kerta. Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3 kerta. Ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin, ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, että minä olen sinun palvelijasi, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas taivaasta, kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Ensimmäiseksi tämä kohta. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet, mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Huomaappa, mitä tässä sanotaan. Tässä ei sanota ollenkaan niin, että silloin tuli iski alas. Vaan Raamattu sanoo, silloin Herran tuli iski alas taivaasta. Ne epäjumalan palvelijat ja antikristukset, jotka aikanaan tulta langettavat alas, ne eivät langeta Herran tulta, vaan ne langettavat jotakin muuta tulta. Ja nyt tämä tuli, josta me puhumme tänä päivänä, on erilainen tuli. Raamattu puhuu Jumalan tulesta aika paljon, oletko huomannut Raamattua lukiessa? Kun pysähdyin tämän Raamatun jälkeen äärellä, ajattelin, että Herran tuli, Herran tuli, Herran tuli. Jotakin erilaista tässä täytyy olla. Ja huomasin, että kysymys on toisenlaisesta tulesta kuin se, mikä lähtee meidän tulitikkuaskistamme tai joka palaa uuneissamme tai nuotioissa. Kysymys ei ole samasta tulesta, vaan kysymys on Herran tulesta, joka on toisenlainen tuli. Voit katsoa esimerkin vuoksi 5. Mooseksen kirjaa, vaikka 4. luku jae 24. Täällä sanotaan, sillä Herra sinun Jumalasi on kuluttava tuli, kiivas Jumala. Hän on kuluttava tuli. Jumalan eräs ominaisuus on tuli. Ja sitten sanotaan vielä 4. Mooseksen kirjassa jakeessa 11. Huomaat täällä vielä aika monipuolisen ajatuksen. Mutta kun kansa tuskitteli, ja se oli paha Herran korvissa, kun Herra sen kuuli, vihastui hän, ja Herran tuli syttyi heidän keskellään, ja se kulutti ulomaisen osan leiriä. Silloin kansa huusi Moosesta, ja Mooses rukoili Herraa, niin tuli alkoi sammua. Siinä ei auttanut VPK niin kuin tänä päivänä jossakin päin Sotkamoa ruiskujensa kanssa, kun Jumalan tuli syttyi leirissä. Kun kansa tuskitteli ja valitti ja valitti ja valitti, jälleen kerran valitti. Ja se oli paha Herran silmissä, sanoo Raamattu. Jumala lähetti tulen taivaasta. Ja tämä tuomio, Jumalan tuli, tuli alas taivaasta. Ja alkoi siellä ulomessa osassa leiriä vaikuttaa ja polttaa siellä teltta teltan jälkeen paikkoja. Maa rupesi kulottumaan. Ihmiset näkivät, nyt tämä ei ole sitä tulta, jota voidaan vedellä sammuttaa. Eikä tiedä, vaikka heillä vedenpula olisi ollutkin tuon sammuttamisen suhteen, mutta uskon, että sitä tulta ei voitu sammuttaa millään muulla kuin rukouksella. Se oli tuli, joka päätti palaa, koska se oli Jumalasta tullutta tuli. Tulta. Jumala on kiivas Jumala, hän on tulen Jumala, hän on joka kuluttava tuli. Ja hän kulutti tuota leiriä. Ja kansalle tuli hätä ja he pyysivät Moosesta, rukoile nyt, että me säästyisimme. Ja Mooses rukoili. Ja Jumalan tuli väistyi Mooseksen rukouksen voimasta pois. Muistat Elian lähdön, kun hän lähtee kotiin. Raamattu kertoo, että tuli tuliset vaunut. En tiedä, menikö Elia niillä vaunuilla vai millä hän veli. Raamattu ei sano selvästi sitä. Mutta joka tapauksessa Elia ja Elisa näkivät tuliset vaunut, Jumalan sotaväen vaunut. Ne olivat tuliset vaunut. Ne olivat siinä tulessa, joka lähtee Jumalasta. Ja tämä sama tuli paloi siellä Mooseksen edessä vuorella tuossa pensaassa. Tuli paloi, mutta pensas ei kulunut. Tuossa Jumalan tulessa on jotakin niin erilaista, jota me emme ehkä voi täysin käsittää. Mutta meidän on hyvä tietää, että kysymyksessä ei ole sama tuli, mikä on tässä maailmassa. Kysymyksessä ei ole sama tuli, joka palaa meidän uuneissa. Elian vaunut eivät olleet joku palava vankkuri, tuleen sytytetty vanha rättivankkuri, vaan olivat Jumalan sotaväen vaunut, Jumalan tulesta palavat vaunut, jotka eivät kuluneet. Jumalan tuli, Herran tuli iski tälle alttarille, josta nyt luimme. Kansa tiesi, että Jumalan tuli on eri asia kuin se tuli, jota he käsittelevät kotonansa. Ja tätä tulta nyt odotettiin näille alttareille. Kansa tiesi, että jos Jumalan tuli iskee alas, niin me tiedämme totisesti, mistä se on lähtöisin. Ja tämä ratkaisi tämän kysymyksen. Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Entäs jos tulta ei ole? Mitä jos tulta ei olekaan? Baalin profeettojen alttari on tästä oivallinen kuva. 27. jae. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovemmin. Hän on tosi Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi hän on matkalla, kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Ja niin edelleen. Ja niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä niin, että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin aina siihen hetkeen asti, johon ruokauhri uhrataan, mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottua. Siinä on oiva esimerkki siitä, miten käy, kun ei ole tulta. Ajattelepa, Elia pilkkasi näitä Baalin profeettoja. Ehkä se Jumala on jossakin ostoksilla tai toimittamassa jotakin asiaa. Kyllähän varmasti vastaa, kun huudatte vielä kovempaa. Mutta kun heidän jumalallansa ei ollut tulta, heidän jumalansa ei ollut tuli, hänestä ei voinut lähteä sellaista tulta, joka olisi ratkaissut tämän ongelman. Baalin profeetat olisivat voineet sytyttää tuon alttarin ja polttaa polttouhrin, mutta niinhän kaikki muutkin uhritoimituksen tekijät olivat tehneet. Tarvittiin tuli, joka tulee taivaasta, joka on erilainen tuli kuin se tuli, joka on tässä maailmassa. Olen ajatellut tätä Raamatun kohtaa katsellessani, kuinka meille saattaakaan käydä näin. Me tulemme ihmisten pilkattaviksi, ihmisten pilkkalauseiden, kysymysten, inhottavien huomautusten kohteiksi silloin, kun me kadotamme keskuudestamme tulee. Me joudumme sellaiseen ilmapiiriin ja sellaiseen olotilaan yksilöinä ja jopa seurakuntana. Jos meillä ei ole Jumalan tulta keskuudessa, jos Jumalan tuli ei tule alas taivaasta meidän keskuuteemme, me joudumme sellaisen ongelman eteen, josta me emme selviä millään inhimillisellä konsteilla. Vaikka me toimisimme kuinka, vaikka me tekisimme mitä, vaikka me rakentaisimme kuinka, me emme koskaan saavuta sitä päämäärää, jonka Jumala on meille antanut, jos Jumalan tuli puuttuu meidän keskuudestamme. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Jumalan armon alla vaeltamisessa, tällä taivaan tiellä kulkemisessa, meidän ainut mahdollisuutemme on selvitä voittajina siinä, että Jumalan tuli palaa meidän keskellämme. Että aika ajoin Jumalan tuli tulee alas alttareille. ja iskee meidän keskuuteemme, sillä se on merkki tälle maailmalle, totisesti Jumala elää teidän keskuudessanne. Se on merkki meille itsellemme siitä, että Jumala elää meidän keskuudessamme. Tästähän me arvostelemme toinen toisiamme. Me puhumme omissa pöytäkeskusteluissamme ja sanomme, että joo, että eipähän ole paljon sielläkään päin sytykkeitä. Eipähän paljon taja palaa siinäkään pirtissä. Milloin lie viimeksi lukeneet Raamattua, tai milloin tehneet sitä, tai milloin tehneet tätä. Me arvostelemme itse tulen puutteessa, toinen toisiamme tulen puutteessa. Se kun Jumalan tuli tulee alas, niin Raamattu sanoo, kun kansa näki tämän, lankesivat he kasvoilleen ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Jumalan tuli, Jumalan kansan keskuudessa riisuu meidät aseista. Se riisuu meidät arvostelun mielestä. Se riisuu meidät kaikesta sivuseikoista. Me keskittymme yhteen ja ainoaan asiaan, se on Jumalan valtakunnan toteutuminen. Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen tunteminen. Jeesuksen Kristuksen sydämen tasolla löytäminen. Ei vain syntien anteeksi antajana, vaan uudessa elämässä ohjaavana Herrana. Ja tämä on tärkeä asia muistaa, jos me haluamme menestyä Jumalan valtakunnassa ja Jumalan valtakunnan työssä. Jos Jumalan tuli puuttuu meidän keskuudestamme, olen pannut merkille erään seikan, ja se on se, vasta uskoon tulleet ihmiset joutuvat odottamaan kohtuuttoman pitkään Pyhän Hengen kastetta. Käy niin, että me unohdamme puhua siitä toinen toisillemme. Me emme kerro, että Herra voi täyttää sinut Pyhällä Hengellä. Miksi? Sen tähden, että me emme itse elä siinä samassa hengessä ja samassa sykkeessä. Me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Mutta se on jo niin vanha kokemus, että meidän ei tule kerrottua siitä enää uudelle ihmiselle. Mutta jos minä olisin tänään täyttynyt Pyhällä Hengellä kotonani, niin minä puhuisin jo tuolla ovella, että Herra kohtasi minua ja voi kohdata sinuakin. Ja Herra voi täyttää sinut Pyhällä Hengellä, eiköhän me rukoilla ja odoteta tässä. Ja kun sinä lasket käteesi tuon ihmisen päälle, hän alkaa uusin kielin ylistää Herraa, kun Jumalan henki tulee tänne, hänen yllensä. Tapahtuu niin kuin apostolien teoissa on tapahtunut. Kaikenlainen Jumalan hengen vaikutus ja toiminta himmenee ja lakkaa seurakunnassa silloin, kun Jumalan tuli puuttuu. Jumalan tuli on kytketty Pyhään Henkeen. Tuli. Jumalan pyhä henki tekee eläväksi Jumalan sanan. Ja Jumalan pyhä henki ja tämä Jumalan sana yhdessä tekevät eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Tekevät meidän henkemme eläväksi. Tekevät meidät toimiviksi Jumalan lapsiksi, opetuslapsiksi. Jos on tulta, asiat muuttuvat. Jos on tulta, niin kansa sanoo, Herra on Jumala. Herra on Jumala. Ja kaikenlainen ylimääräinen yrittäminen lakkaa. Ja Jumalan tuli synnyttää ja vaikuttaa kaiken. Mutta on olemassa eräitä perustekijöitä, jotka täytyy tietää ja jotka täytyy elää todeksi, mikäli tahtoo, että Jumalan tuli vaikuttaa elämässä. Jos tahdot, että Jumalan tuli vaikuttaa sinun sydämesi alttarilla, sinun elämässäsi, ja sinä olet kristitty, uskova ihminen, joka välität ympärillesi Jumalan armoa, Jumalan rakkautta ja Jumalan voimaa erilaisissa muodoissa. Sinun täytyy tietää jotakin. Ja sinun täytyy ei vain tietää, vaan pitää voimassa jotakin. Ja jos olet kadottanut kaiken ja menettänyt otteesi näihin asioihin, niin sinä voit löytää sen uudelleen erään ratkaisumallin kautta, jonka Raamattu tässä samassa luvussa meille antaa. Me lähdemme liikkeelle jatkamaan jakeesta 30 uudelleen. Elia sanoi kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Tässä on lähtökohta. Elia otti 12 kiveä ja hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Voisin ajatella näin meidän tehokkaan aikakautemme ajatusmallin mukaan. Baalin profeetat olivat juuri rakentaneet alttarin. Siinä oli valmis uhrikappale, siinä oli valmiit puut, kaikki oli kunnossa. Ei olisi tarvinnut kuin siirtyä pari askelta sivumalle ja sanoa, että Herra, anna tulen tulla tuohon, so. Ja silloin se olisi tapahtunut. Ei. Elia ei lähtenyt siihen, vaan tuli. Jumalan tuli laskeutuu ja laskeutui ainoastaan Jumalan alttarille. Ei Baalin alttarille. Se kerta kaikkiaan havitettiin, sitten levitettiin sinne mäelle ne kaikki kivet lopun loppua ja kaikki purettiin ja Baalin palveleminen lakkasi. Jumalalle rakennettiin alttari erikseen. Ja jos sinä tahdot, että sinun elämällesi tapahtuu jotakin, jos tahdot, että Jumalan tuli tulee sinun elämääsi, sinun on korjattava Herran alttari. Olen pannut merkille, meidän päivämme kristittyjen keskuudessa on paljon rikkimenneitä alttareita. On paljon sydämiä, jotka eivät ole ehyitä Jumalan kasvojen edessä. On paljon asioita, on paljon ajatuksia, on paljon mieltymyksiä, jotka rikkovat Jumalan alttaria. Pelkkä hengellisen elämän laiminlyöminen, Jumalan sanan, hengellisen rukouselämän, seurakuntayhteyden laiminlyöminen saa aikaan sen, että Jumalan alttarista kivi kiveltä putoaa pois. Tarkoitan nimenomaan hengellistä Jumalan palvelusta ihmisen sydämessä. Ja nyt Jumalan tuli ei voi tulla sellaiselle alttarille. On poikkeustapauksia, jolloin Jumala yhtäkkiä uudistaa ja kohtaa jonkun ihmisen elämää. Ja hän nostaa sen ihmisen pystyyn ja jalkeille. Mutta sellainenkaan ihminen ei voi säilyä sen kertakaikkisen ainutkertaisen kokemuksen voimasta pystyssä, ellei hän pidä alttaria kunnossa. Ellei se alttari ole kunnossa. Ja sinun täytyy tänä päivänä, jos tahdot, että Jumalan tuli sinun elämäsi tulee, koota Jumalan alttari uudelleen. Kerätä ne rikkimenneet kivet ja hajalleen levinneet kivet. Ei tämäkään rukoushuone olisi tällainen, jos ne kivet olisivat pinossa tuolla. Voit sanoa, että kirkko meillä on tuossakin. Ei ole, ennen kuin ne kivet ovat oikeilla paikoillaan oikeassa kohti. Tässä lattiassa ja tuolla seinässä. Tämä ei ole kirkko muuta kuin silloin, kun nämä kivet ovat kasattu yhteen oikealla tavalla. Jumalan alttari on alttari vasta silloin, kun ne kivet ovat koottu yhteen ja ne ovat aseteltu oikealla tavalla. Ja jokainen tietää, että tässä on Jumalan alttari. Ja sitten siihen sinä nousut uhriksi. Ja Jumalan tuli tulee alas taivaasta ja kohtaa sinua. Ja kaikki muut. Elia otti ne 12 kiveä yhtä monta kuin oli Jaakobin sukukuntoja ja rakensi niistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seijamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, valoitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedelle ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se toinen kerta. Ja tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta. He tekivät niin 3. kerran. Ja vesi juoksi ympäri alttarin. Ojankin hän täytti vedellä. Elia teki jotakin erikoista nyt. Hän toimi toisella tavalla kuin Baalin profeetat. Hän menetteli toisella tavalla kuin mahdollisesti ihmiset uskoivat hänen menettelevän. Hän ei tehnytkään sitä niin, kuin odotettiin. Hän rakensi alttarin, mutta sitten hän kaivatti ojan sen ympärille. Ja se oli syvä, iso oja. Ja sitten hän pyysi tuomaan vettä. Muista, Israelissa elettiin kuivuuden aikaa. 3 vuotta oli ollut kuivaa. Jotkut Raamatun historioitsijat ovat tulleet siihen tulokseen, että Elia kannatti tuolle alttarille kaiken veden, mitä Israelista sinä päivänä löytyi. Ja hän valuttaa sen sinne maahan, uhrikappaleiden päälle, puiden päälle, niin että sen alttarin ympärillä oleva ojakin täyttyy vedellä. Hän eristi tuolla ojalla tuon alttarin kaikesta muusta. Ja hän jättää sen alttarin siihen. Ajattele, Elian tehtävä kaikessa tässä oli tehdä tämä Jumalan tulen ilmestyminen inhimillisesti mahdottomaksi asiaksi. Ja tämä on eräs asia, joka minua erikoisesti kiinnostaa. Ja se on se, Jumalan maailma on erilainen maailma kuin meidän maailma. Jumalan maailmassa mittayksiköt ja Jumalan tapa käsitellä asioita on erilainen kuin meidän tapamme käsitellä asioita. Ja sen tähden Jumalan pyhän hengen tulee saada antaa meille Jumalan palvelijoina näky taivaasta. Jumalan pyhän hengen täytyy saada antaa seurakunnalle näky taivaasta. Me teemme asiat niin kuin toiset ovat tehneet. Ei riitä, että me valitsemme toimintatavat niin kuin toiset ovat toimineet. Ei riitä, että me muodostamme lähetystyön niin kuin toiset ovat sen tehneet. Ei riitä, että me pidämme kokouksemme niin kuin toiset ovat ne pitäneet. Vaan meidän täytyy saada näkyä Jumalan taivaasta sydämillemme ja tehdä sen mukaan. Jos me teemme vain niin kuin toiset ovat tehneet, tulokset ovat helposti nähtävissä. Ei tapahdu yhtään mitään. Mutta kun Jumala antaa meille ohjeet, Raamattu sanoo tässä selvästi. Minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Ajattelepa. Joskus Jumala antaa inhimillisesti katsottuna meille täysin mahdottoman tehtävän. Joskus Jumala ohjaa meidät sellaiseen evankeliumistyöhön, ohjaa meidät sellaisiin henkilökohtaisiin suhteisiin, jossa me huomaamme meidän inhimilliset mahdollisuutemme ovat loppuun kulutettu. Meillä ei ole mahdollisuutta selvitä. Mutta jos sinun sydämesi alttari, jos Jumalan alttari sinun elämässäsi on kunnossa, Jumalan tuli tulee oikeaan aikaan siihen hetkeen ja ratkaisee sen kysymyksen. Jumalan sana aukeaa sinulle tai joku muu tilanne, profetaalinen sana tulee sinun sydämellesi ja sinä läpäiset sen edessä olevan esteen. Tai joku muu elämän taistelu ja tilanne valtaa sinut. Jumalallinen tuli, Jumalan pyhän hengen tuli tulee sinun avuksesi ja sinä selviät siitä asiasta. Huomaat inhimillisesti mahdottomat asiat muuttuvat mahdolliseksi, kun ihminen on täytetty Jumalan tulella ylhäältä. Ja nyt meidän täytyy pitää kiinni tästä jumalallisesta etuoikeudesta, joka meillä on. Elää Jumalan tulessa. Ei kellään muulla ole mahdollisuutta siihen kuin Jumalan kansalla. Ja se ei ole helluntalaisten monopoli, vaan se on Jumalan lasten monopoli. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta siihen kuin Jumalan lapsilla, Jeesuksen seuraajilla. Ja sen tähden meidän täytyisi pitää tämä mielessämme ja elämässämme. Sillä mitkään ratkaisumallit eivät muuta meidän elämäämme, ellei Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisen tuntemisen kautta meitä ohjata pyhän hengen voimaan ja tulee, joka pelaa minun ja Jumalan välisessä suhteessa. Mikään muu ei auta. Siltä pohjalta rakentuu kaikki, mitä me teemme ja miten me elämässämme menettelemme. Jumalan sanaa noudattaen. Kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt tämän kaiken. Kun oli tullut se hetki, jolloin ruokauhri ja polttouhri uhrataan, silloin Elia astui esiin ja hän rukoili. Jumala oli antanut selvät toimintaohjeet Elialle, kuinka toimitaan, kuinka menetellään, mitä tehdään ja milloin tehdään. Kun olen joitakin elämäni kokemuksia ajatellut, myöskin perheemme elämän kokemuksia, ja olen ajatellut joidenkin toisten hyvin tuntemien ihmisten elämän kokemuksia, olen pannut merkille yhden seikan ja se on se, Jumala ei myöhästy. Jos alttari on kunnossa, jos uhri on alttarilla, jos ihmisen sydän on vilpittömästi Jumalaa etsivä sydän, Jumala ei myöhästy. Ei taatusti myöhästy. Se on aivan varma asia. Vaikka mikä olisi elämäsi tilanne tänään, saat olla 100-prosenttisen varma, Jumala ei tule liian myöhään. Ei tule liian myöhään. Mutta sinun tehtäväsi on pitää huoli siitä, että alttari on kunnossa. Muista, Elian tehtävä oli tehdä se inhimillisesti mahdottomaksi. Hänen tehtävänsä oli rakentaa alttari. Hänen tehtävänsä oli hankkia puut. Hänen tehtävänsä oli hankkia uhri. Hänen tehtävänsä oli kaivaa ojat ja kaataa viimeinenkin elämän mahdollisuus kansan keskuudesta niiden uhrien päälle. Sitten, kun oli tullut oikea hetki, Elia rukoilee ja puhuu asiasta Jumalalle. Ja Jumalan tuli tulee silloin alas. Oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Osoite on täysin oikea. Ja sen seurauksena kansa sanoo, totisesti Herra on Jumala. Totisesti Herra on Jumala. Tämän jälkeen alkaa kansassa tapahtua jotakin. Ja Baalin profeetat otetaan kiinni Ketään ei päästetä karkuun. Ja heidät vietiin sinne Kiisonin purolle ja heidät tapettiin siellä. Ajattelepa, heidät vietiin Kiisonin purolle. Ja heidät tapettiin siellä ja heitettiin sinne puroon. Ja kun sateet myöhemmin tulivat, ne veivät ne ruumiit sinne mereen mennessänsä. Ja niin oli Baalin profeettojen aikakausi päättynyt kansan keskuudessa. Kun sinä rakennat Jumalan alttarin, kun sinä ladot kivet, sinä asetut uhriksi, käyt odottamaan, puhdistaudut sydämessäsi. Jos sinä todella tahdot, että Jumala ilmestyy sinulle, sinun täytyy tehdä jotakin. Ja se on se, että sinä puhdistat itsesi, asetut Jumalan kasvojen eteen ja odotat. Ja kun Jumala laskee tulensa sinun alttarillesi, sateet tulevat sinun pelloillesi, kaikki rojut lähtevät, maailma puhdistuu, kuolema viedään pois sinun luotasi, sinä alat elää voittoisaa elämää. Itkut on itketty siinä mielessä, kun ne liittyvät sinun kuivuuteesi ja sinun hengelliseen penselteesi. Sinun ei tarvitse enää valittaa sitä, vaan sinä saat elää tulessa. Sinä saat sen jälkeen itkeä Jumalan alttarilla muita asioita. Sinä saat puhua Jumalalle muista asioista kuin omasta kurjuudestasi, omasta hengellisestä heikkoudestasi. Hyppään Uuden testamentin puolelle lopuksi. Pari kohtaa sieltä. Johannes Kastaja 3. luvussa Matteuksen evankeliumia sanoo: minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi. Matteus 3.11. Jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes Kastaja seisoo siellä Jordan virran rannalla ja hän saarnaa ja taas saarnaa parannusta ja kastaa ihmisiä, jotka olivat tunnustaneet syntinsä. Sinne hän upotti Jordanin aaltoihin ja nosti heidät ylös. Mutta kun fariseuksia, kirjanoppineita, sinne Jumalan sanan vääristelijöitä tulee hänen luoksensa, niin hän saarnaa siellä ja sanoo: kirves on pantu puitte juurelle. Jokainen puu, joka ei kanna hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja sitten hän yhtäkkiä muuttaa tekstinsä ja sanoo: minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee hän, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Ja hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes Kastajalla oli ykkösteksti ja se oli se: Jeesus Kristus, Jumalan poika, tulee. Ja hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Hän ottaa otteen ihmismassoista, hän ottaa otteen yksilöelämästä. Hän puhdistaa ihmisen sydämen sanan kautta. Ja hän antaa pyhän hengen tulen laskeutua sellaisen sydämen alttarille. Se oli Johanneksen ykkösteksti. Tätä hän saarnasi. Ja hän tiesi, mistä hän puhui, sillä hän oli täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohtuun. Hän tiesi, mitä on elää Jumalan tulessa. Hän tiesi, mitä on saarnata Jumalan tulen vallassa. Hän tiesi, mitä on elää ja kokea profetaalisen hengen vaikutusta omassa palvelustehtävässä. Hän tiesi, mitä on sanoa ihmiselle tiedon sana pyhän hengen voimassa. Hän tiesi, mitä on sanoa ihmiselle profetaalinen ilmoitus Jumalan maailmasta. Hän tiesi, mitä on elää Jumalan pyhän hengen tulessa. Ja hän sanoo: Jeesus tulee ja hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Hän tulee ja täyttää teidän halajamisenne. Hän juottaa teidät sellaisella öljyllä, sellaisella viinillä, jota te odotatte ja jota te kaipaatte. Minä en voi sitä tehdä, mutta hän tulee ja hän sen tekee. Ja ajattelepa, kun Jeesus lopulta tuli, hän sai täyttyä tällä samalla voimalla, tällä samalla hengellä, kuin esimerkiksi meille. Jumalan pyhä henki kyyhkysen muodossa laskeutuu hänen päällensä. Ja hän täyttyy Jumalan hengellä ja aloittaa palvelustehtävänsä. Ja kun hän tehtävänsä aloittaa, eräs hänen sellaisia erikoistoivomuksiansa oli se, mitä hän Luukkaan evankeliumin 12. luvussa sanoo, jae 49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä toivoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Ja hän tässä viittaa pyhän hengen laskeutumiseen seurakunnan ylle, joka tapahtui sitten myöhemmin helluntain päivänä. Tähän hän viittaa. Minä tulin tähän maailmaan sovittaakseni ihmiskunnan heidän syntirikkomuksensa, ja että minä palaisin isän tykö, sillä teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, pyhä henki ei voi tulla. Mutta kun minä menen, niin minä rukoilen isää, ja hän lähettää teille pyhän hengen. Jeesus rukoili, hän ei vaan toivotellut, että voi voi kun Herra lähettäisi, isä lähettäisi. Ei vaan, minä rukoilen ja isä lähettää. Ja hän lähetti pyhän hengen olemaan meidän kanssamme. Ja pyhä henki on meidän kanssamme tänä päivänä, tässä hetkessä. Ja Jeesuksen erikoistoivomus on tänä päivänä. Oi, jos se olisi saanut jo syttyä meidän elämässämme. Oi, jos pyhän hengen tuli, olisi saanut koskettaa jo sinua. Sinä, joka vaellat kuivasti, joka vaellat heikkoa, väsyneen uskovaisen ihmisen elämää. Vain sen tähden, että alttari on rikki. Elämä ei ole siinä asemassa, jossa sen pitäisi olla. Nosta pääsi. Katso Jumalan karitse, joka poisotti maailman synnit. Ja Jumalan tuli laskeutuu sinun alttarillesi. Se on Jumalan lupaus, jota ei ole peruutettu. Sinä saat nähdä sen todeksi, jos sinä odotat ja jos sinä teet, niin kuin Jumala on hyväksi nähnyt. Oi, jospa se tuli, saisi syttyä sinun elämässäsi. Oi, jospa tuli, saisi syttyä sinun kohdallasi. Me emme koskaan toimita kaikki samaa tehtävää. Emme tee samanlaisia asioita ja samanlaisia tekoja, mutta samanlaisen tulen me saamme. Samanlainen tuli voi laskeutua meidän sydämiemme alttarille. Samanlainen jumalallinen rakkaus, samanlainen Jumalan pyhän hengen voitelu voi laskeutua sinun sydämesi alttarille. Ja sen tähden tänä päivänä haluan sinua rohkaista. Etsi Herraa. Etsi silloin, kun hänet löytää voidaan. Ettei sinulle kävisi niin, kun paha päivä yllättää elämäsi, kun taistelu ja koettelemuksen hetki tulee elämääsi yllättäen, ettei sinulle paikkaa, sinulla ei ole alttaria, sinulla ei ole kohtaa, missä kohtaisit elävän Herran. Olet kuin eksynyt lammas. Koko alttari tänä päivänä. Jumalan tuli voi laskeutua sinne silloin, aina silloin, kun hän hyväksi näkee. Aina silloin, kun sinä tarvitset. Jumalan tuli laskeutua alas taivaasta. Kuluttaa kaiken sen, minkä sinä olet uhrattavaksi asettanut. Ja saat elää sellaista elämää, johon Herra on meidät jokaisen itse asiassa tarkoittanutkin. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Aamen.